Gaur konpainia ederrean hasiko dugu gainera saioa, batetik gurekin delako Ane Muñoz, egunon, Ane?
Egunon, txemuz.
Oso, ondo. Eta bestetik gurekin dagoelako, nola esango genuke horrela, irudimenean, egongo delako Harrison Ford, ez da? Gure maiaren inguruan.
Bai.
Okotzean duen orbain horrekin eta begirada horrekin eta denarekin.
Bai.
Bueno, ze, Harrison Fordek urteak egiten ditulako, ezta?
Hori da, gaur 74 urte beteko ditu. Bueno, zorionak. Jarraitzen du izaten aktore sexietakoa.
Bai, bai.
Bai?
Bueno, ba, taze kontatuko diguzu. Bueno, ni badut anekdota bat. Gogoan dute txikia ginenean, inauteri batzutan, nire lagun bat gonbidat, mozorrotu zen Indiana Jonesetaz.
Bai.
Eta bakizatik hango horatzen duten berezik nik uste dut, iruegunetako bizar hori usteko, egin zuen aurpegian krema eman, eta pegatu zituen iletxoak, berak moztu zituen iletxoak, eta pegatu zituen denak. Eta honetan zen, Indiana Jones bezala. Bai.
Oso, bai, bai, bueno. Ba, pentsatzen dut beriak Indiana Jonesenak benetakoak izango ziela.
Bai.
Ze erakargarria dagoen,
Bai.
Indiana Jonesen rolean.
Egia esan bai.
Harrison Ford. Ba, baina bueno. Alarenik nahi nuen, ba, bueno, bera ezaguna da, batez ere, ba, La Guerra de las Galaxias,
Han Solo.
Saian, eta Indiana Jonesen pertsonaiagatik, bai. Baina nik daukatola badiote, ez dakit kariño berexi bat, beste film bati, dala, Witness, edo Uniko Testigo, Peter Weirek ba, estatu batuetan egindako lehenengo filma, eta bueno, Harrison Fordek egiten du horre John Book poliziaren rola, Emish, bueno, gero itzengo dugu sakonago, baina, bueno, Emish erkidego batean sartuko da, eta, bueno, hor dago, da poliziako filma, baina drama erromantiko bate, bai? Eta daukatola bereziki gogoratzen dute, asko gustatzen zaidan filma da, eta bueno, ba, xamurra, eta aldi berian ba, akzioa dauka, eta bueno, horregatikan, ba, nola den gainera, ba, film bat, non Harrison Fordek ez daukan rol, bueno, ez da zientzia fikziozkoa, ez fantastikoa, eta bueno, beste, ez dakit, drama, fikzio normaleko drama bat izanagatik eta desberdina delako egiten duen rola ba, nahi izan dut gogoratu eta batez ere ba, musika oso ona duelako, aktoreak onak eta bueno, nik nahi dut 1985eko film hori gogoratu gaur.
Eta esaten zenuen momentu horretan entzuten zen musika ane, hau zen.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim.
Hementxe kantua, ez da, zer da, ez da denela garaje batean, bueno, garaje, estatu batuetako horrelako, ez da garaje guk, menditagun garajeetakoak.
Izango zen ikuilua.
Hori da, ikuilua hondi bat, hori da, bai.
Bai, eta momentu kanta hauen zuten da, kotxe zar baten irratian, bai. Eta da momentu oso momentu romantikoa, ba, Harrison Ford eta Kelly McGillisek antzesten duen Rachel Amish emakumearen barkatu arteko bueno, sedukzio jokoa eta bueno, hor daude maite minduta eta da oso momentu romantikoa eta
bada
anekdota bat ba, hori filmatzerakoan egin zuten tokian ba, bero izugarria egiten omen zuen eta erdi itota zeuden. Orduan ba bueno, efektua egiten duena da badaudela pues hori ezitatuta, ez?
Bai.
Eta oso sartuta beraien egoera horretan eta bueno, bilak izerdipatzetan ateatzen dira, argia ere da hola laranja gorriska eta bueno, pues da oso momentu polita,
Egia san bai, zora
bai.
Bai.
Kanta hori ere nik uste lehenengo aldiz horrentzun nuela, eta bueno, bai. Maite bindu nintzen,
bai, bai,
Sam
bai.
Cooke eta bere kanta horretaz, eta bueno, hori Harrison Fordek berak aukeratu mentzun kanta
ah, bai,
zen,
eh?
Bai, bai,
ah.
zentzan oso eszena, ba, bueno, ba, etzan erresa, filmatzeko taula, eta orduan zuzendariak, Peter Weirek, bueno, eskaini zion, berari aukera, Harrison Fordi, ba, aukeratzeko bere gustuko kanta bat, ia nola, nola irudikatzen zuen, ba, seduzio
Momentu
joku
hori, ez?
Horretarako film apropos bat, eta ura aukeratu zuen.
Egia san, pelikula askotan, nola erabiltzen den musika, eta nola eramaten gaituen gero kantu horrek momentu hoietara, hori...
Bai.
Eta ze garrantzia duten kantu batzuk pelikulan, bertan, pelikula osoan hartzen dute bai, garrantzia.
Erabatekoa da, da osagarria, baina, bai. Baina esan nahi dut, erabat baldintzatzen du
bai, bai.
Askotan eszenaren esanaia bai. Edo zentzua, edo...
Ze hori, kasu honetan bai. Ematen du, kotxe zar horretako irratian, kasualidade zentzuten ari garen kantua dela, ez da? Baina
bai, begira, bai, ez da, gaina kokatzen zaitu, bai, irrati batetik entzuten bada, ba, bueno, pues... Ez da, asmatutako film bat, eta kokatzen zaitu, ba, testu inguru bat.
Hori da.
Eta, bueno, film honek dauka gero, bueno, hola, hitz gutxitan kontatuta, ba, da, Amish erkidegoko umetxo bat, bere, bueno, Lucas Haas aktoreak antzesten du, ume bat, Samuel, joaten da, bere amarekin, bueno, endago geltoki batean bidei bat egiten nahi dialako, ize ba ikustera, ez? Eta orduan, ba, geltokian daudela mutikoa, joango da, komunea, eta, ba, konturatu orduko hilketa baten lekukoa da. Bea da, witness hori edo, uniko testigo edo, lekuko,
lekuko
bakarra.
Hori,
eta orduan gero, bueno, ba, hiltzaileek edo, bueno, gaizkileek badakite ume horrek ikusi duela, eta orduan, ba, atzetik joango zaizkio eta Harrison Ford poliziak egingo duena da mutikoa babestu. Eta gero ere bera izango da bueno, bere atzetik ere ibiliko dira badakitelako ba berak ere umeak esan diola badakila zein den. Orduan Harrison Ford inplikatu egingo da John Book polizia eta orduan joango da Amishen artean han bizi dien erkidego hartara dala nekazari giroko herritxo bat eta bueno Amishak dira ba bueno, mormoi talde bada eta oso ba, gizarte itxia eta bueno, oso arau bueno, zorrotza dituztenak eta bueno, ez da erresa eta badirudi gainera ba hori ez, egungo gizartetikan urrun bizi diren ba, erkidego itxi batean.
Ez daukate kotxerik iaia, zibiltzen dira indikan zaldietan eta gurdietan.
Eta, ba, ikasu honetan Harrison Forden bai, kotxea da nengo dana, baina ez gurdietan eta ibiltzen dira eta gero, ba, bueno, hor gertatzen da, ba, Kelly McGillis, bueno, mutiko lekukoaren ama egiten duen Rachel, ba, alarguna da.
Bai.
Eta, ba, polizionekin, ba, bueno, pixkanak amaite minduz joango dira, baina erkidekoko nagusiek, dala, bueno, ba, beraie dira agintariak, eta nagusiek bilera baten bitartez, ba, erabakitzen dute beraien, bueno, biztanlek zerrein dezaketen da zerrez, eta kasu honetan, ba, ez dute onartuko alargun honek, ba, poliziorekin harreman bat izatea, eta orduan, ba, bihurtuko da, ba, kultura, arteko talka, ba, oinarritza duen historio, amodizko historio ezinezko bat, ez? Eta aldi berean, ba, esan bezala, intriga badaka, zen, bueno, badago pertsekuzio bat, eta gero, ba, IS-ean dabiltza Harrison Ford eta mutikoa, orduan, badauka bere Indiana Jones eta bere ba, aventura puntu bate bai, baina, ba, bueno, ez dakit, nekazari giroko drama erromantiko bada, eta, bueno, oso polita da, neri asko gustatzen.
Zure ustez ez da Harrison Forden paperik onena, ez? Berak egiten duen lanik onena edo borobilena, baino, hala ere...
Ez, bueno, bai, berak egiten duna borobila da. A pelikula ez da, berak parte hartu dituen onenetakoa. Onenetakoa bai, ez da onena, baina, bueno, azken finean, berak Oskarra jasotzeko, bueno, behin bakarrik izan da utagaia, eta film honengatik izan zen. Inoiz gehiago bera Han Solo, Indiana Jones, eta, bueno, Blade Runneren ere azaltzen zen. Bueno,
bai,
filmia batetan.
Bai.
Eta ez, bueno, honetan bakarrikan... bueno, hautatu zuten, bueno, ez zioten eman azkenean Oskarrik, baina berez oso lan ona egiten du, eta baina ez da bere film garrantzitsuena inundik ere. Baina, bueno,
pelikula honek Oskarretarako hamar hautagaitza izan zituen, ez? Eta bi lortu zituen gero ikusi dugu.
Bai,
hautagaitzen artean zian, zuzendari honen arena, film honen eta aktore honen arena, esan duzuna, eta irabazi zituen bi.
Bai, montajea, montaketa eta gidoie
hori dela. Bai.
Eta gero hor anekdota bezala ere, ba film horretan azaltzen da Viggo Mortensen gaur egun hain miretsia dena,
bai.
Ta hemen egiten zuen, bueno, Amy-xea
bai,
zen,
bai.
Mis gazte bat, eta egiten, hau da bere lehen filma, hor hasi zen, bere lehen filma izan zen, uniko testigo edo witness honetan
bai.
Egiten duen lana, gero Danny Glovera bai azaltzen da, eta bueno, aktore ezaguna daude, baina bueno, batez ere, ba hori Harrison Ford, Lucas Haas eta Kelly McGillis, orain astuta dakagu, baina ba hirukote horrek egiten duen antzez egiten duten antzezpena oso ondo dago. Eta oso famili polita osatzen dute eta bueno, pues edozein momentuan ikusteko berriro ikusteko film oso gomendagarria iruditzen zait.
Oso ongi, ba, uniko testigo edo witness edo lekuko bakarra, ez? Gaur Ane Muñozek gomendatu nahi digun pelikula, Harrison Fordek 74 urte bete dituelako gaur. Eta, bueno, aberari buruz hitz egin nahi izan dugu. Ane Muñoz, eskerrik asko.
Bale, zuei.
Datorren astera arte.
Bai, agur.